milyon lazımdır. Köln klubu Podolski'ni Bavariyadan geri almaq istəyir. Ancaq Bavariya oyunçuya 10 milyon avro qiymət qoyub. Bunlar Azadlıq Radiosunun müsadə olan son xəbərləri idi. Xəbərlərlə sizi Elxan Nəsibli tanış elədi. Azadlıq Radiosunun verilişi Kontekst proqramı ilə davam eləyir.
Radiolarınızı qısa dalğalara SV 9.48 MHz tezliklərinə də kökləyin.
SV 9.48 Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az
Azadlıq Radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı
Hotbird 3 13 dərəcə şərq
Polarizasiya
Vertikal
Tezlik
12.226 GHz
FEK
3 kəsir 4
Kontekst verilişi davam edir. Bu proqram canlı olaraq həm qısa dalğada 9.48 tezliyində yayımlanır, həm PEK vasitəsilə Hotbird 3-də, həm də internetdə azadlıqradiosu.az saytında. Kabab və intihar arasında hansı bağlılıq ola bilər? Fikirləşib özünüzü yormayın. Bu iki anlayışı Milli Məclisin bugünkü iclası birləşdirir. Parlamentin iclasında millət vəkilləri bir sıra məsələlərlə bağlı dərin narahatlıqlarını bildiriblər. Bunlardan biri kababa qarşı xüsusi avadanlıqlar vasitəsilə mübarizə aparmaq haqqında təklif olub. Bir başqa narahatlıq isə ondan ibarət olub ki, gecələr insanlarda özlərinə qəsd eləmək hissi baş qaldırır. Parlamentin iclasını Azadlıq Radiosunun müxbiri İlqar Rəsul izləyib. Milli Məclisdə maşına sahib olmağın ən asan yolu da açıqlanıb. Reportajı dinləyək.
Milli Məclis fevralın 24-də Mənzil Məcəlləsini ikinci oxunuşda müzakirə etsə də, çıxışlar daha çox cari məsələlərin müzakirəsini xatırladırdı. Yəni, deputatlar məcəlləyə dəxli olan və olmayan hər şeydən danışırdılar. Parlament bu dəfəki iclasını Xocalı faciəsinin 17-ci il dönümünü xatırlayıb, həlak olanların xatirəsini bir dəqiqəlik sükutla yad etməkdən başladı. Deputat İsa Həbibbəylinin də çıxışında Xocalının adı çəkildi. Mənzil məcəlləsi deputatın o qədər xoşuna gəlmişdi ki, ona əsaslanıb 17 ildir Ermənistanın nəzarət altında olan Xocalıda ev tikmək ümidlərini də gizlətmədi.
Ümid edirik ki, ən yaxın vaxtlarda elə bu mənzil məcəlləsi əsasında Xocalıda dövlətimiz tərəfindən mənzillər tikiləcək və Xocalı köçkünləri öz mənzillərinə qayıdacaqdır.
Əlbəttə ki, müzakirələrin gedişində spiker Oktay Əsədov demişkən, mövzudan kənara çıxmalar məsafə baxımından təkcə Xocalıya qədər uzanmırdı. Bəzi məqamlarda haşiyələrin ünvanı okeanın o tayına qədər gedə bilirdi. Məsələn, deputat Sabir Rüstəmxanlı Avstraliya-Azərbaycan münasibətlərinin möhkəmlənməsi üçün görülməsi vacib olan işlərdən danışdı. Sonra da dəxli olmadığı halda mövzudan bu qədər kənara çıxdığı üçün həmkarlarından üzr istədi. Yaptan olan millət vəkili Məlahət Həsənova isə ilk növbədə Azərbaycanda ailələrin möhkəm olmasını vacib saydı və bu məsələdə vəziyyətin heç də ürəyə açan olmadığından narahatlığını gizlətmədi.
Bugün mənim şəxsən özümün Ədliyyə Nazirliyindən və Dövlət Statistika Komitəsindən aldığım məlumata görə ölkədə qanuni nikah olmadan yaşayan ailələrin sayı qanuni nikahla yaşayanlardan çoxdur. Bu da gələcəkdə çox ciddi mənzil mübahisələrdə səbəb olur.
Məlahət Həsənova bir çox hallarda ailələrin taleyini həll edən məhkəmələrdə də ciddi problem olduğunu deyir. Özü də bunun ölkədə heç kimə sirr olmadığını bildirir. Deyir, boşanmalar zamanı mənzil bölgüsü məsələsini məhkəmələr boşananların yox, öz maraqlarına uyğun həll edirlər. Spiker Oktay Əsədov həmkarının çıxışının məhkəmələrlə bağlı hissəsinin üzərindən sükutla keçsə də, onun qanuni və qeyri-rəsmi ailə quranların statistikası hissəsi ilə razı olmadığını bildirdi.
Bir rayon ola bilər, amma demək ki, Azərbaycanda nikahda olanların sayı, nikahda olmayan sayından azdır, bu düzgün deyil, belə statistika Azərbaycanda mümkündür.
Məlahət Həsənova həm də hesab edir ki, son vaxtlar ölkədə intihar hallarının baş verməsi diqqəti çəkir. Yox, əlbəttə ki, deputat bunu məhkəmələrlə əlaqələndirmir. Deyir, ölümə bais olan telekanallardır. Onların xüsusilə gecə efirində gedən ağır kriminal hadisələrə aid verilişlər, qorxulu filmlər əsasən yeniyetmələri və gəncləri intihara sövq edir.
Mən sizdən çox xahiş edərdim ki, televiziyanın ayrı-ayrı kanallarında hər gecə, hər gün göstərilən kriminal hadisələrlə bağlı verilən bu verilişlərin, eləcə də bu istiqamətdə verilən filmlərin göstərməsinə məhdudiyyət qoyulsun.
Heç şübhəsiz ki, Milli Məclisin bu iclasında hamı qanından qadadan danışmadı. Məsələn, deputat Nizami Xudiyevi filmlərdən daha çox şadlıq saraylarından gələn musiqi səsi və yeməklərin qoxusuna rahat eləyir.
Nə üçün şadlıq evləri, restoranlarda oxudan səs şühlü mahnıları eşitməliyik və bundan narahat olmalıyıq. yemeklerin ve kebabini hiss etmeliyik. Bunun için xüsusi avadanlıqlar var, aparatlar var. Ora qoyulur, səs-küyün qarşısını alır. Yemeğinin qarşısını alan xüsusi avadanlıqlar, aparatlar var.
Nizami Xudiyev. Bir sözlə, deputatlar mənzil məcəlləsini qarşılarına qoyub, eyninə boyuna müxtəlif fikirlər səsləndirdilər. Bircə qalmışdı məcəllənin dili, ondan da millət vəkili Gülər Əhmədova danışdı.
Dörd komissiyanın burada gördüyü böyük iş var, amma bunu Azərbaycan dilində yazmağa çalışmamışıq.
Gülər Əhmədova da həmkarı Məlahət Həsənova kimi bir məsələdən danışmaqla kifayətlənmədi. Deputat fikrini ən azı millət vəkilləri və parlamentdə çalışan digər işçilər üçün əndişəli məqamla yekunlaşdırdı. Təxminən dedi ki, parlamentin binası xatalı ərazidə yerləşir. Özü də bunu hamı bilir.
Respublikada yaşayan hər bir şəxs bilir ki, bizim hal-hazırda oturduğumuz relief elə bir reliefdir ki, burada çox ehtiyatla davranmaq lazımdır və bu binanın hər hansı bir özülündə və yaxud digər konstruksiyasında baş verəcək çatlarla bağlı daha sonra nələr baş verəcək bilmirəm.
İşə yenə də Oktay Əsədov qarışmalı oldu.
Milli Məclisin binasından narahat olmuyor. Milli Məclisin təzə binası bir 150 dənə sıvay vurulub ki, gələcək hər şeyləri qarşılanasın.
Amma bütün bu sadalananlara baxmayaraq günün əsas yadda qalan ifadəsini yaptan olan millət vəkili Siyavuş Novruzov səsləndirdi. Fasilə öncəsi Məclis Tezbazar yol hərəkəti haqqında qanuna bəzi əlavə və dəyişiklikləri müzakirə edirdi. Müvafiq qurumları rüşvətxorluqda ittiham eləyən Pənah Hüseyn çıxışında ötəri bir ifadə ilə maşınının olmadığını da dedi. Sonrakı hadisə göstərdi ki, bu fikir Siyavuş Novruzovun nəzərindən yayınmayıb. Həmkarının ardınca söz alan Novruzov dedi ki, Pənah Hüseyin özünü yaxşı aparsa, onun maşın məsələsi düzələr. Amma özünü yaxşı aparmaq üçün Pənah Hüseyin nə eləməlidir və ya nəyi eləməməlidir, bu barədə cənab Novruzov detallara varmadı.
İlqar Rəsulun reportajı. Ola bilər ki, hansısa millət vəkili üçün maşına sahib olmaq su içimi kimi bir şeydir, amma Azərbaycanda elə bir təbəqə də var ki, onlar üçün hətta ət maşını, yaxud əl telefonu almaq da müşkülə dönüb. Bu haqda elandan sonra.
Mobil reportör.
Azadlıq radiosu.az saytında yeni rubrika.
Maraqlı hadisənin şahidi oldun.
Mobil telefonla foto və ya video çək bizə göndər.
MMS kimi 050-213-56-30 mobil nömrəsinə
və ya efir ədd işarəsi azadlıqradiosu.az ünvanına.
İndi mobil telefonu olan hər kəs Azadlıq Radiosunun mobil reportyoru ola bilər.
Sən də tələs.
Gözdən uzaq, gözdən əlillər. Düzdür, onların gözləri görmür, amma elə şəraitdə yaşayırlar ki, oğlan qızdan utanır, qız oğlandan. Bakıda gözdən əllərin toplu halında yaşadıqları bina var imiş. Cənubi Koreyada 15 min gözdən əlil masajçı var. Ölkə qanunlarına görə masaj salonlarında ancaq gözdən əlillər işləyə bilər. Qeyri-legal işləyən sağlam masajçılar buna qarşı iddia da qaldırmışdılar ki, belə bir qanun onların azadlıqlarını məhdudlaşdırır. Bu, onunla nəticələndi ki, onlarla gözdən əlil masajçı küçələrə çıxıb etiraz aksiyası keçirdilər. Dedilər ki, qanun ləğv edilsə, heç kəs sağlam adamı qoyub gözdən əlili işə götürməz, acından ölərlər. Axırda, keçən ilin oktyabrında Konstitusiya Məhkəməsi qərar çıxardı ki, qanun qüvvədə qalmalıdır. Masaj salonlarında ancaq gözdən əlillər işləyə bilər. Azadlıq Radiosunun müxbiri Kəbiran Dilavərlinin reportajından isə biləcəksiniz ki, Azərbaycanda gözdən əlillər öz evlərində nəyin növbəsinə dururlar.
Bura gözdən əllərin məhəlləsi deyirlər. Məhəllə deyəndə burada onlar üçün nə xüsusi yollar var, nə iş yerləri, nə dükan, bazar, nə istirahət yerləri, nə də ki, başqa məişət obyektləri. Hansı ki, onlar nə ki, bunların heç olmasa buna oxşar yerlərin olmasına çox arzulayırlar. Bu məhəllə ancaq yaşayış yerlərindən ibarətdir. Fətəlixan Xoyski küçəsində yerləşən 5 mərtəbəli binanın 1-ci mərtəbəsi. İçəri girən kimi uzanan dəhliz görürsün. Bu dəhlizə sağdan və soldan 16-17 kvadrat metrlik otaqları olan qapılar açılır. Qapıların arasında bir-birinin üstünə yıxılmış çəkmələr, ayaqqabı qalaqlanıb. Hər qapının üstündə rəngi getmiş nömrələr var. Bu qapılardan birini döyürəm. Otaq çox kiçik olsa da 5-6 adam vardı. Sonradan öyrənirəm ki, burada əsasən subaylar yaşadığı üçün hər otaqda 3 nəfər qalır. Ancaq ailələr də var. Qorxmaz Əliyev yeni ailə qurub. Ailə qurduğu qız əvvəl də bu otaqda yaşayıb, indi də. Otaq şəraitləri olmadığına görə bu ailə bir yerdə yaşamır. Qorxmaz deyir ki, gözdən əlil gənclər daha çox işsizlikdən əziyyət çəkirlər. Elə görənlər kimi.
Hazırda bir yerdə qalmaq ev şəraitimiz olmadığına görə. Ev artardı. Bahadır qiymətli. Bir otaqlı 250 manat. Yaşayış səviyyəsi aşağıdır, işsizlikdir.
Fərid də işləmir. 12 il gözdən əllərin internet məktəbində oxuyub. Deyir ki, günlər bir-birinə çox oxşayır. Özü sənətə yələnsə də onu işə götürmürlər.
İşim olsa işləyərəm. Masaj kursunu qutarmışam. Bir də kompüter kursunu. Heç bir müəssisə istəmir ki, başqasının 5 dəqiqədə gördüyü işi gözdən əllə 15 dəqiqə yerinə yetirsin.
Elvira da masaj kursunu bitirib. Maraqlandığı iş yerlərindən ona elə belə də deyiblər.
Onlar götürmədilər ki, biz gözdən əllə işə götürmürük. Görmürsən dedilər.
Bu gənclər ayda 165 manat təqaüd alırlar. Deyirlər ki, bu pula yaşamaq çox çətindir. Yaxınlıqda Faiqin dükkanı adlandırdıqları mağazaya həmişə borcları var.
Faiqin dükkanına baxaq da.
Adətdə də baxaq, hamısı gözdən əllərə fiyatsız.
Yemək yiyirsən, paltar giyməyə çatmır. Geyinirsən, yeməyə çatmır.
Gözdən əllər bir şeydən də narahatdırlar. Onlara kreditlə heç bir əşya vermirlər.
Nəsə kreditə götürmək istəyir, gözdən əllə aparırız, pensiya kağızını təqdim edir. Çünki 165 manat pensiya alır. Müəyyən bir kredit istəyir. Hansısa telefon mu, əşya mı? Elə ki, siz işləmədiyinizə görə, ümumiyyətlə, Azərbaycan Respublikasında birinci qrup gözləyənlə bir kredit verilmir.
Burada yaşayanlar onlara uyğun yolların salınmasını, əyləncə yerlərinin olmasını nağıl kimi düşünürlər. Qızlardan ikisi çörək almaq üçün iki addımlıqdakı dükana gedirdilər. Ancaq uyğun göstəricilər olmadığına görə çox əziyyət çəkirdilər. Elə buna görə də çalışırlar ki, bu ətrafdan kənara çıxmasınlar. Yaşadıkları yataqxanaya oxşar bu yerdə isə problem kifayət qədərdir. Otaqlarda qaz yoxdur, su problemi var. Burada bir mətbəx, bir hamam, bir tualet var. Ona görə də hər gün növbələşməli olurlar.
Maraqlanıram ki, burada paltar yuyan kimdir, ondan sonra mən yuyum.
Növbəyə dururlar, bu çıxanda sonra biri gedir.
Utanırıq ki, biz özümüz dururuq, düzülürük burada.
Sonra oğlanlar çimən günü adam utanır bura getməyə, çıxırlar oradan, toquşuruq, neyini görməyən adamlar da.
Gözdən əllər cəmiyyətindən bildirdilər ki, imkan düşən kimi üzvlərinin yaşayış şəraitini yaxşılaşdırırlar. Bu yaxınlarda 90 ailə evlə təmin olunub. İşləyə biləcəyi gözdən əllər üçün iş yerlərinin açılması təklifini də hökumətə göndəriblər. Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyindən isə bildirdilər ki, nazirlikdə əlillər üçün təklif edilməli olan iş yerləri kvotası sayı müəyyən edilib. Hazırda kvota ilə işə götürülən əlillərin sayı çox olmasa da, gözdən əlillər də daxil olmaqla bütün əlillər üçün bu kvotanın artırılması planlaşdırılır. İşləmək qabiliyyətində olan gözdən əlil gənclər isə hələ ki vaxtlarını bir otağa yığışıb dərləşməklə keçirirlər.
Kəbiran Dilavərinin reportajı. Problemi başdan aşan adamlar haqqında Azərbaycanda məsəl var, deyir, niyə bikefsən, gəmilərin batıb, amma Azərbaycanda bir adam da var ki, bu məsələ 180 dərəcə çevirib, onun haqqında belə demək olar. Maşallah, kefin yaxşıdır, dünyanın dörd bir tərəfində gəmilərin üzür. Ona nə deyək, bəlkə yeni Vahid Ələkbərov deyək. İndiyəcən Forbes jurnalının milyarderlər siyasında Azərbaycanlardan öndə gedən Rusiyanın Lukoil şirkətinin rəhbəri Vahid Ələkbərov idi, amma onun əgər belə demək mümkünsə yeni rəqibi parlamaqdadır. Biznesmen Mübariz Mənsibovun fəaliyyət dairəsi çox əhatəlidir. Gəmiçilik, pendir, futbol və s. Azərbaycanda deyəndə ki, flan mal, Fransa istehsalıdır, belə başa düşülür ki, həm də bahalıdır, amma bunu Bakıda satılan fransız pendiri haqqında demək olmaz Mübariz Mənsibova görə. Nəysə, mətləbi çox uzatmayıb sizi Azərbaycanın maliyyə oliqarxları silsiləsindən ilk söhbətə qulaq asmağa dəvət edirəm. Aygün Muradxanlının reportajını dinləyək.
Forbes jurnalı 2008-ci ildə 1,3 milyard dollarlıq varidatı ilə Azərbaycanlı iş adamı Palmali qrupunun prezidenti 41 yaşlı Mübariz Mənsimovu ən gənc milyarder elan edib. Türkiyə mətbuatı dünya milyarderləri sırasında 897-ci yerdə olan Mənsimovu Azərbaycanın ən varlı iş adamı kimi təqdim edir. Ancaq Mənsimov artıq Azərbaycan vətəndaşı deyil. 2007-ci ildə Mübariz Mənsimov şirkətin baş ofisini Maltadan Türkiyəyə köçürüb. Elə həmin ildə də o, Türkiyə vətəndaşlığı alıb. Mübariz Mənsimov 1968-ci ildə Bakıda doğulub. Biznesdə ilk addımlarını Rusiyada dəniz daşımaçılığı sahəsində atıb. Elə indi də Palmalinin əsas fəaliyyət sahəsi dəniz daşımalarıdır. Mənsimovun 125 şəxsi gəmisi var. Bundan başqa şirkət həm də 120-yə yaxın gəmini icarəyə götürüb, əsasən neft daşımaları ilə məşğul olur. Palmali dəniz daşımaları üzrə dünyanın ən iri şirkətlərindən 5-cisidir. Ümumilikdə isə qrupda 48 şirkət, 45 min işçi var. Şirkət dünyanın 40 ölkəsi ilə ticarət əlaqələri qurub. Şirkətin Türkiyə iqtisadiyyatına qoyduğu sərmayənin həcmi 500 milyon dollara çatıb. Mübariz Mənsimov Türkiyə mətbuatına bildirib ki, ölkədəki biznes mühitini bəyənir. Buna görə də Türkiyəyə yatırımlarının həcmini yaxın 2 ildə 2,5 milyarda çatdırmağı planlaşdırır. Mənsimov Azərbaycanda da bir sıra iri layihələri həyata keçirir. Qrupun ən iri layihəsi 2007-ci ildə Azərbaycan Dövlət Neft Şirkəti ilə imzalanan 10 illik layihədir. Layihəyə görə şirkət Azərbaycanın Azəri, Çıraq, Günəşli yataqlarından çıxardığı mənfəət neftini Ceyhan limanından dünya bazarına daşıyacaq. Neft araşdırmaları fondunun prezidenti İlham Şaban deyir ki, bu müqavilənin imzalanmasında şəffaflıq qorunmayıb. Çünki Palmalin tenderdə hansı şirkətlərlə rəqabət apararaq qalib gəlməsi barədə heç bir informasiya yoxdur. Elə bu fakt şirkətin dövlət rəsmiləri ilə son dərəcə sıcaq münasibətlərinin olmasından xəbər verir. İlham Şaban Palmali qrupunun Lənkərandakı süd zavodunun açılışına prezident İlham Əliyevin gəlişini dediklərinə misal gətirir.
Bütün dünyada südün qiyməti aşağı düşdüyü halda bugün Palmalının istehsal etdiyi süd Amerikada istehsal olunan və yaxud İsveçdə istehsal olunan ekoloji təmiz süddən 2 dəfə bahadır. Pendir istehsal edir, fransız brunzası 4 manat 50 qəpikdir, ancaq palmalı pendiri 7 manatdır. Ona görə bu milyar qazana bilərdi.
Hələ bir neçə il öncə mətbuat yazırdı ki, Azərbaycanın nəqliyyat strategiyasında qüsurlar dövlətə məxsus Xəzər Dəniz Gəmişiliyi şirkətinin regiondakı su yük daşımalarında rolunu Palmaliyə uduzmasına gətirib çıxarmışdı. Mətbuat elə həmin ərəfədə rəqib şirkətin Azərbaycanın Nəqliyyat Nazirliyinin himayəsində olan Azərdeylə sponsorluq etməsinə də diqqət çəkirdi. Ancaq indi Palmali dünya miqyası yük daşımalarında ilk yerlər uğrunda rəqabət aparır. Ekspertlər Mübariz Mənsimovun Azərbaycanda ən böyük layihələrindən birinin Xəzər Lənkəran futbol klubu ilə bağlı olduğunu deyirlər. Futbol azarkeşi olan Mənsimov klub üçün Lənkəranda dünya standartlarına uyğun stadion və təlim məşq kompleksi tikdirib. Palmali qrupun Bakı ofisinin əməkdaşı Tural Əskərov deyir ki, şirkət Azərbaycanda fəaliyyət sahələrini genişləndirməyi düşünür.
Konkret olaraq Lənkəranda, Masallıda süd və kərpiz zavodları, sonra məktəb tikilib, yaşayış məntəqəsi salınıb, kifayət qədər artıq tanınan pal süd Palmalinin geyinti sənayesi sayəsində ciddi planlarını ortaya qoydu. Yaxın gələcəkdə biz biskvit və şokolad məhsullarının istehsalına başlayacaq. Artıq yazda dondurma istehsalı zavodunun işinə start veriləcək. Azərbaycanda uşaqlar və əllər üçün, məcburi köçkünlər üçün, 2-ci dünya və Qarabağ müharibələrinə əllər üçün xeyriyyəçilik aksiyaları keçiririk. Onlara maddi və mənəvi dəstək verilir.
Mediada Mübariz Mənsimovun Azərbaycanda başqa planlarından da söz açılır. Tural Əskərov bu barədə danışmır. Artıq Türkiyədə Pal Radio səslənir. İkinci dalğanın və telekanalın işə düşəcəyi haqda da xəbərlər var. Azərbaycanda da ilkin olaraq Rusiya web portalın, sonra isə radionun yaradılacağı ilə bağlı konkret işlərin getdiyi bildirilir. Ancaq şirkət özü bu haqda hələlik danışmır. Media Mübariz Mənsimovun qısa zamanda böyük sərvət toplamasını onun həm Rusiya, həm də Azərbaycanın yüksək dairələri ilə sıcaq münasibətləri ilə əsaslandırır. Uzun illərdir media Azərbaycan iqtidarı ilə yaxşı münasibətləri olan Mənsimovun nədən başı ofisini vətəninə deyil, qonşu Türkiyəyə daşıması məsələsinə də cavab axtarır. Bir sıra versiyalara görə Mənsimov iqtidarla ən yaxın münasibətlərinin olmasına baxmayaraq, Azərbaycanda müstəqilliyini qismən itirəcəyindən ehtiyatlanır. İqtisadçı Rövşən Ağayev də Azərbaycanın oliqarxlar üçün cəlb edici olmadığını bildirir.
Azərbaycanda hesab edirəm ki, bu günlərim böyük bizneslə məşğul olmaq üçün özünü müstəqil sayan və siyasi hakimiyyətin davranışları ilə ayaqlaşmaq istəməyən insanların Azərbaycanda sahibkarlıqla məşğul olması praktik olaraq mümkün deyil. Çünki sahibkarlıq özü bir institutdur və sahibkarlıq institutu necə ki, ictimai institutlar müstəqildir. Sahibkarlıq institutu da bu cür müstəqil olmalıdır, onun fəaliyyəti müdaxilədən tam şəkildə azad olmalıdır. Təbii ki, qanunların yol verdiyi çərçivədə.
Dünya iqtisadi böhranı milyardlara sahib olan iş adamlarından bəzilərini hətta müflisləşmə ilə üz-üzə qoyub. Türkiyə mediasına müsahibə verən Mənsimov isə deyir ki, Palmali böhrandan nəinki zərər görüb, əksinə qazanıb. Mənsimovun sözlərinə görə şirkət neft daşımalarının pulunu dollarla alır. Ancaq gəmi inşa etdirmək üçün verilən pulların hardasa 60%-i avro ilə ödənilir. Dollar-avro paritetindəki azalma dolların xeyrinə dəyişdiyindən son 4 gəminin alınmasında şirkət bir neçə milyon dollar qazanıb.
Aygün Muradxanlının söhbəti. Bu həftə boyu Azərbaycandan olan oliqarxlar haqqında söhbətləri davam elətdirəcəyik. Elə kontekstdən sonra da ondan danışacağıq ki, axır 5 ildə hökumətin bölgələrdə yürütdüyü iqtisadi siyasətdən oliqarx olmayanlar, adi vətəndaşlar nə qazanıblar, onları nə pay düşüb. Bütün bunlar şəffaflıq proqramında təxminən 10 dəqiqədən sonra.
Aşan məhsələrin 40%-i, iş yerlərimiz də 80%-i regionların payına düşür.
Bizim rəndi o heç olunmur.
Paytaxta və digər inşaatlar kütləvi axın səngiyərək, tax proses başlanmış, regionlarda işləməyə və yaşamağa üstünlük verənlərin sayı artmışdır.
Yəni bunlar hamısı təbii ki, təbliğat xarakteri daşıyır.
Bu dəfəki şəffaflıq verilişində regionların sosial-iqtisadi inkişafı ilə bağlı 2004-2008-ci ildə həyata keçirilən dövlət proqramından danışacaq.
Kontekst verilişi davam edir. Bizim saytımızda azadlıqradiosu.az saytında bir müzakirə keçirdik. Və belə bir sual qoymuşuq ki, konstitusiya dəyişiklikləri haqqında nə düşünürsünüz, onları şərh eləyin. Bir neçə mesajları oxumaq istəyirəm. Konstitusiyasız imzası ilə bir dinləyicimiz yazır ki, yaxşı kitabdır, gözəl cümlələri var. Oxuya-oxuya adam elə bil cənnətə uçur. Gözlərini kitabdan ayıran kimi isə hiss eləyirsən ki, yox, cəhənnəmdəsən. Lap narkotik maddə kimi təsir eləyir. Bunu konstitusiyasız imzalı dinləyicimiz yazıb göndərib. Namiq yazır ki, konstitusiya dəyişikliklərinin elə bir mənfi əhəmiyyəti yoxdur. Onsuz da iqtidarın bütün nümayəndələri eyni məsləhəyə xidmət edir. Kim deyər ki, başqası daha yaxşı olacaq? Müxalifət isə söz-söhbət üçün arqument axtarır. Faiq Bakıdan yazır ki, təklif edirəm ki, aşağı yaş həddini də 17-yə salsınlar, sonradan bir daha referendum keçirməmək üçün pullarımız hayıfdır. Alina Qazaxıstandan yazır ki, həm vətəndaşlar, gəlin bu konstitusiyanı yığışdıraq, artıq pul xərcləməyək. Rus demiş, Nibudin Maroçit Drugdrugu Qolovu. Onsuz da bizə qanun lazım deyil, çünki qanun olsa da, olmasa da bizim hökumət nə tər istəyir, elə də yaşayır. Bunu Qazaxıstandan Alina yazır. Mübariz bundan yazır ki, artıq mart ayının 18-ini gözləməkdən başqa çarə görmürəm. Yalnız müxalifət partiyaları 101-ci maddə haqqında xalqımızı aydınlatsınlar. Yəqin söhbət bu iki dəfədən artıq prezidentliyə şərait yaradan təklifdən gedir. Mübariz yazır ki, heç olmasa xalq nə üçün referenduma getdiyini bilər. Görəsən, referenduma nə üçün çağırıldıqlarını xalqımız başa düşürmü? Bunlar saytımızda gedən müzakirəyə gələn mesajlarıydı. Saytımızın ünvanı bir daha xatırladıram, azadlıqradiosu.az. Kontekst verilişi davam eləyir. Keçmiş Sovet ölkələri bəzən görürsən ki, qileylənirlər ki, bizə qarşı ikili standart tətbiq olunur. Məsələn, Azərbaycan hökuməti deyir ki, Ermənistanda insan haqları pozulanda Avropalılar buna yumşaq reaksiya verir, amma Azərbaycanda bir nəfərin burnu qanayanda hay-küy qaldırırlar. Avropalıları müxalifətçilər də tənqid edir. Məsələn, deyirlər ki, demokratiyanı neftə qaza satırlar, seçki saxtakarlıqlarına, jurnalistlərin həbsinə göz yumurlar. Amma indi Avropalıların özləri özlərini demokratiyaya sadiq olmamaqda ittiham eləməyə başlayıblar. Özü də bu ittiham hazırda Avropa Birliyinə prezidentlik eləyən Çexiyanın prezidentindən gəlib. Amma əgər belə demək olarsa, bu iki qat prezidentdən səslənən bu fikirləri ciddi qəbul eləməyənlər də var. Natiq Zeynalova qulaq asaq.
Çex Respublikasının prezidenti Vaslav Klaus Avropada yumşaq desək qeyri-populyar fikirləri ilə bu məkanın gündəmini yenə məşğul eləyib. İnadla qlobal istiləşmənin şişirdilmiş bir problem olduğunu sübut etməyə çalışan prezident, indi də Avropa Birliyinə inteqrasiyanın o qədər də yararlı bir iş olmadığını deyir. Həm də Avropa Birliyinin fəlsəfəsinə zidd olan bu fikirlərini fevralın 19-da Avropa Parlamentində çıxışında səsləndirib. Məsələn, indi ölkəsi Avropa Birliyinə sədrlik eləyən Çex Respublikasının prezidenti hesab eləyir ki, bu birlik quruma daxil olan xalqların maraqlarını doğru-dürüst qoruya bilməz. Prezident fikrini belə əsaslandırır ki, Avropada hər hansı vətəndaşla onun Brüsseldəki təmsilçisi arasında məsafə çox böyükdür. Halbuki həmin vətəndaşın öz ölkəsindəki nümayəndəsi ilə arasında məsafə daha kiçikdir. Bunun da nəticəsində öz ifadəsi ilə desək demokratik çatışmazlıq, Avropa Birliyi siyasətçiləri və bürokratlarının məsuliyyətsizliyi yaranır.
Qurumun fəaliyyətində bu çatışmamazlıq Avropa Parlamentinin rolunun gücləndirilməsi ilə də həll oluna bilməz. Əksinə, bu problemi daha da dərinləşdirə, Avropa Birliyi ölkəsinin vətəndaşı ilə birliyin strukturları arasında yadlaşmanı artıra bilər.
Vaslav Klaus hesab eləyir ki, Avropa xalqı olmadığı kimi, onun Avropa Birliyi miqyasında təmsilçiliyi də yanlış və səmərəsizdir. Çex Respublikasının prezidenti birliyin daxilindəki həmrəylik, gəlirlərin bir ələ toplaşaraq yenidən bölüşdürülməsi prinsipinə də qarşı çıxır. Onun birlik daxilində bəyəndiyi yeganə qayda səyahət və ticarət maneələrinin aradan qaldırılmağıdır. Prezidentin bu fikirləri Çex Respublikasının özündə də narahatlıq yaradıb. Başnazir Miroslav Topalanik dolayı yolundan olsa da prezidentin həmin fikirləri ilə razılaşmadığını ifadə edib.
Bilirsiniz ki, Konstitusiyaya əsasən prezident beynəlxalq mövzuda çıxışlarına görə sorğu-suala tutula bilməz. Parlament səviyyəsində prezidentin öz fikirlərini səsləndirmək hüququ var. Mən bu fikirlərə razı olmaya bilərəm, amma bu fikir ayrılığı mənimlə eləcə də ölkədəki başqa demokratlarla prezident arasında ziddiyyət yarada bilər.
Avropa Birliyinin özündə də çoxları Çex Respublikası prezidentinin birliyə əleyhinə fikirlərini etirazla qarşılayıblar. Deputatların bəziləri Klausun çıxışına etiraz olaraq zalı tərk edib. Avropa Parlamentinin prezidenti Hans-Georg Pottering isə bildirib ki, Václav Klaus sadəcə olaraq öz fikrini azad ifadə etmək hüququndan istifadə edib.
Natiq Zeynalovun söhbəti. Onu da xatırladım ki, Václav Klaus Çexiyanın prezidenti həm də qlobal istiləşmə ilə bağlı belə mübahisəli fikirlər səsləndirib, deyib ki, qlobal istiləşmə şişirdilmiş bir problemdir, amma bunu da ciddi qəbul eləməyənlər var. Natiq Zeynalovun reportajını dinlədiniz ki, Avropa Birliyində bir-birlərini demokratiyaya sadiq olmamaqda ittiham edirlər, amma indi keçmiş Sovet ölkələrində də qərb ölkələrini qlobal maliyyə böhrandan çıxmaqda onlara kifayət qədər yardım göstərməməkdə ittiham eləməyə başlayıblar. Azərbaycan deyir ki, qlobal maliyyə böhranının ona elə bir ciddi təsiri gözlənilmir. Baxmayaraq ki, Azərbaycan neft istehsalını azaldıb, büdcədən milyardlar xərclənən tikinti layihələrinin bəzilərini isə təxirə salıb. Amma iqtisadçı ekspertlər xəbərdarlıq eləyirlər ki, böhranın bürüdüyü keçmiş Sovet ölkələrinin sayı arta bilər. Yenə də Natiq Zeynalovu dinləyək.
Beynəlxalq iqtisadi böhran indi həm də ölkələrin bu cür vəziyyətlərə hazırlıq səviyyələrini, onların güclərini sınağa çəkib. İqtisadiyyatını dirçətməyə yaxınlarda 787 milyard dollar yardım ayırmış Amerika Birləşmiş Ştatları kimi ölkələr nə qədər borçda da olsalar, yenə də onlara borç vermək istəyənlər tapılır. Amma həmin böhranla çətin vəziyyətə düşmüş Ukrayna, Latviya kimi ölkələrə borç verən çətin tapılır. Borç pul üçün Beynəlxalq Valyuta Fonduna üst tutanda isə həmin ölkələrdən sosial xərclərini azaltmağı, vergiləri qaldırmağı tələb edirlər. Halbuki Britaniya, Fransa, Almanya, Birləşmiş Ştatlar kimi ölkələrə borç lazım olanda onlardan həmin tələbləri eləyən tapılmır. Bəzilərinin ikili standartlarla yanaşma adlandırdığı bu vəziyyətin səbəbini Azadlıq Radiosunun müxbiri Beynəlxalq Valyuta Fondunun sözçüsü David Havley-dən soruşub. O deyir ki, səbəb sadədir. Kimin borcu qaytarmaq imkanı yaxşıdırsa, ona nə qədər borç lazım olsa, pulu verən tapılır.
Ukrayna ABŞ kimi öz iqtisadiyyatına iri məbləğli yardım etmək iqtidarında deyil. Onun düşdüyü vəziyyətdən çıxmasına kənardan yardım lazımdır. Bu da o deməkdir ki, həmin ölkəyə həm bəzi büdcə düzəlişləri, həm də kənardan Beynəlxalq Valyuta Fondundan yardım lazımdır.
Havley bildirir ki, Beynəlxalq Valyuta Fondu Ukrayna kimi ölkələrə iki yolla kömək eləyə bilər. Ya onlara borç pul verməklə, ya da böhrandan daha tez çıxmaq üçün öz məsləhətləri ilə. Məsləhətlər isə əsasən sosial xərclərin azaldılması, vergilərin artırılmasından ibarət olur. Amerika Birləşmiş Ştatları, Almanya, Britaniya kimi ölkələr nə qədər borçlansalar da, onlar dövlət qiymətli kağızlarını sataraq borçlarını ödəmək qabiliyyətlərini saxlayırlar. Ukrayna, Latviya kimi ölkələrin qiymətli kağızlarına isə yiyə duran tapılmır. Dövlətlərin borç qaytarmaq imkanı da əsasən bununla ölçülür. 22 il Beynəlxalq Valyuta Fondunda işləmiş Desmond Lachman da əmin eləyir ki, söhbət ölkələrə hansısa ikili standartlarla yanaşmadan yox, sadəcə olaraq onların borcu qaytarmaq imkanından gedir.
Mən deməzdim ki, imkansız ölkələri onların kommunist keçmişləri geri salır. Bu cür ölkələrin arasında da fərqlər var. Məsələn, Çexiya, Slovakiya kimi ölkələrin maliyyə əsasları daha etibarlıdır. Onlar problemlərin həllində kömək üçün qapıları daha rahat döyə bilirlər. Amma Latviya yox. Bu ölkənin xaricə külli miqdarda borcu var. İndi də xaricin özündə borc veriləsi pullar azdır. Beləliklə də Latviya ağır problemlə üzləşir.
İqtisadçılar xəbərdarlıq eləyirlər ki, indiki beynəlxalq iqtisadi böhranına görə Ukrayna və Latviya kimi təcili kömək gözləyən ölkələrin sayı arta bilər. Ona görə də Britaniya, Fransa, Almanya və İtaliya böhrandan əziyyət çəkən daha çox ölkəyə yardım edə bilmək üçün Beynəlxalq Valyuta Fondunun ehtiyatlarını iki dəfə artıraraq 500 milyard dollara çatdırılmasını istəyirlər.
Natiq Zeynalovun söhbəti bu bugünkü kontekst verilişində sonuncu mövzumuz idi. Bir daha xatırladım ki, Azadlıq Radiosunun saat axşam saat 8 verilişinə siz canlı olaraq həm qısa dalğada 9.48 tezliyində, həm peykdə, hotbird 3-də, həm də internetdə azadlıqradiosu.az saytında qulaq asa bilərsiniz. Azadlıq Radiosunun verilişləri isə birazdan şəffaflıq proqramı ilə davam edəcək. Mən Rövşən Qəmbərov sizlə sağollaşıram.